Existuje evropská identita a jak z historického pohledu vnímat současná témata jako ohrožení stability Evropské unie anebo migraci? Odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže vás opět zavedou na olympijské hry, dnešní téma je sport a sex a představí Ústav soudního lékařství a toxikologie. A nevynecháme ani novinky ve vědě. 3D tiskárna dokázala vytisknout první kancelářskou budovu a vědci namíchali sloučeninu, která může být klíčem k supravodivosti za vyšší teploty. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Co nového ve světě vědy a techniky, o to už se podělíme s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den.
3D tiskárna dokázala vytisknout první kancelářskou budovu. Nachází se v centru Dubaje. Komponenty stavby byly vytištěny během 17 dnů s pomocí tiskárny dlouhé 36,6 metru, vysoké 6,1 metru a široké 12,2 metru. Samotný proces tisku mělo na starosti velké robotické rameno. Jako stavební materiál posloužila speciální směs cementu, která byla testována ve Velké Británii a Číně. Stavba se rozkládá na ploše přibližně 250 metrů čtverečních. Výhodou je vyšší efektivita, přesnost a úspora nákladů. Na stavbě kanceláře se díky metodě 3D tisku podařilo ušetřit zhruba 50% nákladů ve srovnání s obdobným typem stavby. Na tisk dohlížel jeden technik, dalších 7 pracovníků instalovalo stavební díly a tým 10 elektrikářů a specialistů se postaral o elektronické práce. Podle dubajských představitelů může technika 3D tisku ve stavebnictví přinést o 50 až 80% nižší náklady na práci a mohla by zkrátit dobu výstavby až o 70%. Technologie 3D tisku tak stále posouvá hranice. Ve stavebnictví se přitom s touto technologií vůbec nepočítalo. Pokud se i tam 3D tisk osvědčí, bude to pro tento obor znamenat menší revoluci. Co zaujalo tebe, Ondro?
Italští a američtí vědci potvrdili to, co už se dlouhou dobu tušilo. Tedy to, že pro naši budoucí paměť je nejdůležitější fáze raného dětství. Právě tehdy se totiž náš mozek díky vyprávění, ilustracím a stále novým místům a tvářím vyvíjí nejrychleji. To, co jsme objevili, ukazuje, že mozek dětí potřebuje být aktivován a stimulován ještě v období před mateřskou školou. Jinak nervový systém nemusí plně rozvíjet své funkce paměti a učení, uvádí koordinátorka výzkumu Kristýna Alberíniová z New Yorkské univerzity. Paradoxní na výzkumu, který uveřejnil časopis Nature Neuroscience, je fakt, že fáze, kdy se dětský mozek učí pamatovat si, je právě tou, z níž si v dospělosti nepamatujeme už vůbec nic. Až do 2 až 4 let totiž dítě prožité události hned zapomene. Tento jev, známý jako dětská anamnéza, však na své rozluštění ještě čeká. Na vině může být nezralost hypokampu, klíčové oblasti mozku pro vytváření dlouhotrvajících vzpomínek, nebo proces bouřlivého formování nových neuronů a spojů, který může ovlivňovat i utváření vzpomínek. Neméně zmiňovaná hypotéza pak předpokládá, že vzpomínky z dětství zapomenuty nejsou, ale prostě je z paměti už nedokážeme vylovit.
Tak a já se přesunu do chemické laboratoře. Vědci namíchali sloučeninu NaH7, která může být klíčem k supravodivosti za vyšší teploty. Existenci kovového vodíku předpokládáme vnitru některých planet. Kdyby byl stabilní při pokojové teplotě a v pozemských podmínkách, mohl by prý být supravodivý. Viktor Struskin a jeho kolegové z Carnegie Institution teď zveřejnili studii o tom, že hledané vlastnosti by mohla mít i zvláštní sloučenina vodíku s alkalickými kovy, hybridy typu NaH. Hráli si s litiem, sodíkem a drastýkem, až nakonec došli k exotické sloučenině NaH7, což z pohledu klasické chemie působí jako vtip. Jde ale o revoluční sloučeniny. Kromě supravodivosti při vyšších teplotách by se mohly potenciálně využívat i pro skladování vodíku třeba v palivových článcích. Samozřejmě by bylo třeba zvládnout výrobu při méně extrémních podmínkách. Otázkou je také stabilita výsledných molekul.
Obecně platí, že rozhodování je mnohem jednodušší, když se spoléhá na dosavadní zkušenosti. Pokud se ale setkáme s něčím novým, nebývá moc možností, s čím je porovnávat. V takových případech přichází na řadu afektivní neboli pocitové předpovídání. To umožňuje lidem odtušit možné scénáře o tom, zda bude situace příjemná anebo nikoli. Tento proces šetří energetické náklady i možná rizika při skutečném zjišťování, jak by nová situace mohla dopadnout. Toliko člověk. Nově ale švédští vědci objevili tuto vlastnost i u orangutana sumaterského. Výzkumníci porovnávali chování 21-letého lidoopa, žijícího v zoo ve švédském Furuviku, s 10 lidmi ve věku mezi 20 a 35 lety. Pomocí testů mimo jiné od respondentů zjišťovali jejich odhady složení nových šťáv, které nikdy předtím nikdo ze zúčastněných neochutnal. Vědci tak namíchali 6 nových koktejlů z předem prozrazených surovin, mezi nimiž byly višně, citron, rebarbora a ocet. Cílem orangutana a zkoumaných osob pak bylo předpovědět, zda budou konečné nápoje chutné, anebo ne. Výsledkem bylo, že orangutan nereagoval metodou pokus-omyl, jak se vědci domnívali, ale jeho rozhodování bylo totožné s tím lidským. Podle vědců to ukazuje, že orangutan je schopen si vytvářet složité mentální obrazce, a to i v případě, že se dostane do zcela nové situace.
A je to další díl našeho seriálu Sport je věda. Sportovci o tom příliš nemluví, ale skoro každý z nich už toto dilema řešil. Sport a sex. Pod vlivem trenérských rad i nejrůznějších historických mýtů řada sportovců i sportovkyni drží před důležitými závody sexuální půst. Věří, že si tak uchovají v těle potřebnou energii. Je to ale pravda?
Post coitum omne animal triste est, aneb po souloži je každý tvor smutný. Toto slavné antické úsloví se stalo prazákladem mýtu, který se pak šířil po staletí. Tedy, že pohlavní akt, zakončený vyvrcholením, tělu významně odebírá energii a sílu. Vědecké výzkumy, a zvláště ty z posledních let, ale ukázaly, že tato teorie je mylná, jak říká neurolog a odborník na sportovní medicínu Petr Homoláč.
Donedávna platilo a u velkých sportovních mužských týmů trenéři dbali na pohlavní zdrženlivost před výkonem v domnění, že tedy testosteron, který je nastřádán, povede k lepšímu výkonu. Bohužel vás musím zklamat, celá řada tedy validních studií prokázala, že hladina testosteronu se nemění, to znamená žádný význam ta zdrženlivost nemá. Na druhou stranu se ukázalo, že jak u mužů, tak u žen při orgazmu se zvyšuje hladina oxytocínu a zejména prostaglandínu, který v daném momentě vede k takovému stavu, řekněme až mírného opojení, významného sklidnění, pomůže k tomu prožitku, který vytváří hormon serotonin. Tento efekt trvá zhruba do 2 hodin a vede k dobrému spánku, vede právě ke vtažení do dobrého spánku a k tomu žádoucímu sklidnění.
Z toho plyne, že sex před sportovním výkonem by měl být vlastně stimulující, tedy pokud je završen vydatným spánkem a jeho pozitivní hormonální efekt není narušen alkoholem a ponocováním. Jenže tak úplně jednoduché to není. Důležitá je také sexuální apetence a individuální nastavení každého jedince.
Pamatujeme si, že Muhammad Ali vždycky jaksi tvrdil, že před každým významným zápasem týdny abstinoval. Otázka je, jestli to je pravda, jak dalece to tedy bylo gesto. Na druhou stranu významná postava sportovní současnosti Ronaldo tvrdí opak, že mu tedy, řekněme, bohatý pohlavní život významně pomáhá v jeho výkonu. A zase tedy nevíme, jeli to tedy mediální prohlášení vstříc jeho faninka, nebo jestli to je skutečnost. Ale podstatné je, že jestli tomu věří a jestli se tak cítí, tak si dobře dělají.
Onen okřídlený antický výrok doktora Galéna o tom, že pokojtuje každý tvor smutný, má ale i dovětek, kromě kohouta a ženy. A na ženy sex a především orgasmus účinkují skutečně jinak než na muže.
U žen sportovkyň prožitek orgazmu snižuje svalové napětí a snižuje svalovou bolest a vede k lepší regeneraci té svaloviny. Takže obecně se domnívám, že sexuální abstinence nemá valný význam, možná obráceně adekvátní, tedy sex nespojený s nějakými excesy alkoholu nebo jinými, může být i pozitivním. Celý ten harmonizující prožitek výkon může zlepšit.
Říká doktor Petr Homoláč a výsledky výzkumu provedeného na Ženevské univerzitě mu dávají za pravdu. U 15 vrcholových atletů a fotbalistů švýcarští odborníci sledovali výkonnost po sexu či různě dlouhém sexuálním půstu a dospěli k jednoznačným závěrům. Sex pár hodin před sportovní událostí žádný prokazatelný vliv na výkonnost neměl. Pouze u atletů se objevilo více stresu, když měli nastoupit do 2 hodin po souloži. Výkonnost byla ovlivněna pouze v případě, že k milostnému aktu s vyvrcholením došlo jen pár minut před začátkem soutěže. Tady se projevily rozdíly mezi muži a ženami. Ejakulace totiž v mužském těle vyvolává potřebu spánku, takže sportovci se, na rozdíl od sportovkyň, cítili malátní a nedostatečně nabuzení. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Zítra budeme zkoumat, jestli se vrcholoví sportovci mohou obejít bez masa.
Seriál Sport je věda. Každé všední ráno, krátce před 7:30 a odpoledne v magazínu Leonardo na Plusu.
95. výročí slaví letos budova Hlavova ústavu na pražském Albertově, kde sídlí také Ústav soudního lékařství a toxikologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ten se právě postupně vrací do čerstvě zrekonstruovaných prostor. Provoz ústavu i část stěhování zaznamenal kolega Martin Srb.
Pitevna je zřejmě nejznámější částí ústavu. Provádí se tu až 1000 zdravotních či soudních pitev ročně, ale mají o ní zájem nejen odborníci. Dost možná jste ji někdy viděli i vy, říká docent Alexandr Pilin, přednosta ústavu.
Naposled tu byl pan režisér Hřebejk a před ním tady byli, myslím, ze Spojených států, tady natáčeli kousek nějaké detektivky.
Navzdory provedené rekonstrukci si totiž budova ústavu musela zachovat svůj ráz.
Dokud nepřišla schválení od památkového úřadu, tak se tady nesmělo s ničím pohnout. Jo. Takže až teprve loni v červnu přišlo schválení z památkového úřadu a museli být zachovány, třeba když se podíváte na ty dveře, tak museli být zachovány vzhled a výplně těch dveří. Nesměly se vybourat a dát sem třeba skleněné samootvírací dveře. Jo. Muselo být zachován ráz té místnosti, samozřejmě se změnou vzduchotechniky, tak jak to požadují současné normy.
Práci soudních lékařů bychom našli i mimo zdí ústavu, v terénu. Pomáhají například při neštěstích, kdy je potřeba identifikovat neznámé oběti. Přitom si všímají jedinečných znaků každého člověka.
Neexistují na světě dvě osoby, které by měly stejný stav chropu s výjimkou osob, které žádné zuby nemají.
Metoda identifikace založená na zubech přináší srovnatelné výsledky s analýzami DNA a přitom může být dostupnější.
Forenzní stomatologie to je rozsáhlý obor. Nejpraktičtější význam v této oblasti je určování totožnosti osob podle chrupu. No a ta metoda se stále velmi cení a je používaná i při hromadných neštěstích.
Protože záznam u zubního lékaře má u nás téměř každý, kdežto otisky prstů nebo dokonce vzorky DNA má v databázi jen málo kdo a k identifikaci obětí se tak nedají použít, protože chybí srovnání.
Projekt bezpečnostního výzkumu, který jsme prováděli ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Praha a kolegou Sokolem z Vojenského ústavu soudního lékařství, a výsledkem toho bylo ustanovení takzvaného DVI týmu, to je Disaster Victim Identification Team, které jsou ve světě ustanoveny pro spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému při identifikaci osob při hromadných neštěstích.
Identifikace osob to je jen část práce soudních lékařů. Dále zjišťují například příčiny úmrtí, to jestli daná osoba byla otrávená jedem a pokud ano, tak jakým, anebo zkoumají, jestli člověk nepožil návykové látky. To ostatně vyšetřují i u žijících osob. A slouží jim k tomu nejrůznější laboratorní vybavení.
Takže tady bude spinový chromatograf s headspacem. Hodnostní spektrometr se spinovou chromatografií tady rovněž. A tady je stůl na přípravu vzorku k analýze.
Popisuje zatím prázdnou laboratoř inženýrka Eliška Bratková. Bude se tu testovat například přítomnost návykových látek v krvi.
Jenom pro zajímavost, alkohol v krvi se u nás v České republice musí stanovit dvěma nezávislými metodami. U nás používáme jednak teda tu plynovou chromatografii, jednak Widmarkovu metodu.
Kdy se přítomný etanol oxiduje prostředí kyseliny sírovou na kyselinu octovou a tato reakce probíhá přesně při 60 stupních, aby proběhla validně, tedy aby měla platnost, protože ta reakce potom při vyšší nebo nižší teplotě probíhá na jiné organické látky. Ale základní metodou pro stanovení etanolu je metoda plynové chromatografie, protože je to metoda specifická a výsledek stanovení je výsledek z plynové chromatografie. Metoda Widmarkova je metoda kontrolní.
Dnes běžně mluvíme o promilích, čili tisícinách alkoholu v krvi. S takhle přesnými čísly ale i laboratoře pracují až v posledních 20 až 30 letech.
Já tady mám v knihovně knížku návody k chemickým analýzám, toxikologickým analýzám od profesora Švagra, které když se někdy otevřu, tak to je prostě dneska proti něčemu jiné. Tenkrát to bylo třeba na základě barevných změn, bylo možné najít látku, která způsobila tu otravu, ale bylo obtížné třeba změřit její množství v krvi nebo v orgánech. To se změnilo s nástupem takzvané metody plynové chromatografie. No a dalším postupným krokem byla chromatografie s hmotnostní detekcí. No a to je v současné době nejpreferovanější metoda v toxikologické analýze, protože dokáže jednoznačně identifikovat cizorodou látku v těle a zároveň určit její množství.
Zjistit, jestli vyšetřovaná osoba byla pod vlivem alkoholu, to je poměrně jednoduchá úloha. Stačí jen znát hladinu samotného etanolu v krvi. U jiných návykových látek je ovšem situace složitější.
Vyšetření biologických tekutin takzvaným imunoscreeningem, to je velmi pohodlná, rychlá metoda. Tam je určité spektrum látek, se stanovuje, které prokáže, že v té biologické tekutině nějaká látka je. Ovšem, tento imunoscreening je nespecifický. U těch návykových látek může být celá řada metabolitů, které jsou aktivní a které jsou také neaktivní.
Takové neaktivní látky mohou vydržet v těle velmi dlouhou dobu, kdy už vyšetřovaná osoba dávno není pod vlivem původní návykové látky.
Ten imunoscreening je prostě vezme jako celek, jo? Takže určí tam nějakou koncentraci těchto látek, ale to neznamená, že ten člověk byl v tu chvíli třeba nějak nebyly omezeny jeho schopnosti řídit. Musí se vždycky udělat další analýza, aby se prokázala skutečně ta aktivní látka v krvi. A z toho potom lze na základě zkušeností z literatury a tak, co se popisovalo, určit, do jaké míry mohl být ovlivněn a ve schopnostech řídit třeba motorové vozidlo.
A zkoumání nových návykových látek také patří k úspěšným výzkumným projektům Ústavu soudního lékařství a toxikologie. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Brexit a všemožný další exit z Evropské unie, rozpad společenství, národní versus evropská identita, migrační vlna. To jsou témata, která už týdny okupují titulní strany novin a headliny zpráv. Existuje vlastně evropská identita, nebo je Evropská unie jen politickou snahou o praktickou federalizaci? O tom už s historikem a filozofem Petrem Hlaváčkem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofického ústavu Akademie věd České republiky, zakladatelem badatelského pracoviště Collegium Europaeum. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, existuje evropská identita jako vědecký pojem vzhledem k historickému sjednocování Evropy?
Tak nejen jako vědecký pojem z oboru historie nebo sociologie. On je to taky pojem, který nám tak nějak proplouvá dějinami už staletí, ať se to možná nezdá. Ale je s ním určitý problém. Něco jako evropská sounáležitost je tady od středověku, od raného novověku, jako určitý majetek elit, těch politických národů Evropy. To jest politických, intelektuálních, náboženských elit. A tohle se změní na počátku 20. století, kdy se politickými národy stanou národy kompletní. Souvisí to třeba s rozšířením volebního práva. No a teď je potřeba, nebo bylo potřeba ve 20. století, evropanství předat těm širokým vrstvám obyvatelstva. A to se nevždy daří nebo dařilo.
Jak se evropská identita vlastně zkoumá a jaké má rysy z toho dnešního i z toho historického pohledu?
Samozřejmě, že bych na vás mohl spustit něco o Jeruzalémě, Aténách a Římu, ale já bych odpověděl jakoby velmi obecně. Pokud bych měl mluvit o evropské identitě, o tom, co je to vlastně evropanství, tak bych zdůraznil dvě takové polohy. První by byla dialogičnost. Evropané jsou ti, kteří dokáží takřka ovšem pochybovat. I o vlastní evropské identitě, o Evropě jako takové. Kladou si otázky. No a to druhé je sebevědomí. Určité pravdivé pojetí sebe sama, no a zároveň vědomí, že přece jen Evropa má něco, co nemají ty kontinenty ostatní. Ať už to bylo ve své době křesťanství, to jest byla tam ta zvláštní mise, předáváme tu pravou víru, anebo mise civilizační, to jest Evropané jakožto reprezentanti civilizace.
Ale pokud to bereme z tohoto úhlu pohledu, cítíme se víc být Evropany, anebo víc cítíme tu svoji národní identitu, která má také svoji historii a je nám samozřejmě blíž?
Jak kdy, jak kdo, jak v kterém čase, jak na kterém místě, protože ten samotný pojem identita se mění taky z generace na generaci. Prostě evropanství, anebo třeba češství, není stejné v každém okamžiku dějin. Mohli bychom říct, že vlastně s každou generací je tahle ta faceta identity promýšlena znovu, nebo se dokonce znovu rodí. I teď vlastně se rodí nějaké nové naše pojetí češství a evropanství a otázka je, jaké nakonec bude, jestli se třeba nemáme bát.
Je stejně ale možné, že bude stejnou evropskou identitu cítit třeba Nor anebo Švéd, stejně jako Řek nebo Turek z té evropské části. Je to možné, aby to skutečně bylo stejný pojem evropanství jednou třeba za generace?
Asi bych měl zdůraznit, že vůbec myšlení v kontinentech je evropský vynález. Evropani vymysleli to, že existuje něco jako Evropa, Asie, Amerika a takový Asiat třeba z Blízkého východu nebo z Japonska samozřejmě nepřemýšlí o nějaké společné asijské kontinentální identitě. To je něco typicky evropského, něco typického pro Evropany a Evropanky, včetně toho pochybování, jak jsem o tom mluvil. To je právě to společné i pro toho Nora, i pro toho Španěla, jak v těch elitách, tak dejme tomu i v tom generálně řečeno občanstvu. Teď se samozřejmě velmi diskutuje o tom, co to Evropa ještě je a co už není, nejen ve vztahu k Turecku, které jste zmínila, ale třeba ve vztahu i k té zvláštní chiméře na východě, a to je Rusko, dneska tady vystupující pod názvem Ruská federace.
Vás tato problematika asi zaujala natolik, že jste před 8 lety založil Badatelské centrum Collegium Europeum, vedete ho jako koordinátor. Čemu se vlastně věnuje a co je cílem takové instituce?
Cílu je několik, je to tady společné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy. Zkoumáme, jednoduše řečeno, české evropanství, jeho reflexe v českých dějinách, také fenomén střední Evropy, no a pak různé zasuté příběhy z intelektuálních dějin českých zemí. Zejména se to týká různých exulantských emigrantských komunit, ať už té ruské, běloruské, nebo třeba toho německého kontextu. V Praze bývala kdysi německá univerzita, taky univerzita ukrajinská.
Vy jste zmínil teď národy, které žijí východně od nás, ale zároveň vám teď vychází kniha, která se jmenuje Proč jsme Západ. Jak v ní odpovídáte a jak nás tedy vidíte, jsme Západ?
Tak ta kniha je kolektivní monografií. Jsou tam kromě mého autorského příspěvku příspěvky třeba Václava Bělohradského nebo Michala Romancova a nebo Martina Putny, a to už samo generuje tu moji odpověď, to jest odpovědi jsou velmi, velmi různé, ale rád bych zdůraznil, že pojem Západ někdy chápeme tak zvláštně a chybně. Západ není geografická entita, ale mentální a hodnotová. Západní Evropa sama není Západem. To je příliš málo. Do Západu patří i Evropa střední nebo jižní. Je to zkrátka takové zvláštní společenství hodnot, řekněme, a můžeme diskutovat o tom, co ty hodnoty vlastně jsou, které je soustředěno na Evropu, ale i na ta anglosaská území zámořská. Sdílíme nějaký společný příběh, společný osud. Byť se hranice Západu v čase mění, jsou plovoucí.
Když se vezmeme teď přistěhovaleckou vlnu, ohrožuje nějakým způsobem evropskou identitu?
Ano i ne. To záleží na té jedné fasetě, kterou jsem tady zdůraznil, té evropské identity nebo vůbec evropanství, a to se týká evropského sebevědomí. Pokud máte s někým víc dialog, nebo ho třeba nějak integrovat, tak říkajíc, nebo dokonce i asimilovat, tak aspoň na nějakém minimálním základě musíte mít jasno, co jste sám, abyste byl partnerem v dialogu. 500 miliardová Evropa, tenhle ten ekonomický a řekněme pořád ještě intelektuální kolos by se podle mě neměla tolik bát těch výzev, ať už té islámské, anebo té ruské imperiální. Problém ale je, že jisté znejistění je i v politických elitách a i v těch politických národech. To sebevědomí, jako kdyby chybělo, máme víc uplakánků a apokalyptiků.
Pane docente, a není to vlastně jenom přirozený pohyb a určitý vývoj na území Evropy, který už jsme mohli v průběhu staletí normálně pozorovat a ti lidé se tehdy asi taky cítili ohrožení, že se něco děje, ale z pohledu historie to byl prostě jenom milník, který trval desítky nebo i stovky let?
Tak jistě v dějinách máme celou řadu takovýchhle příkladů, co se dělo, i když přirozené bývalo, že v zimě sněží, když dneska už to taky neplatí. To jsou dějiny. které vytváří prostě konkrétní aktéři, konkrétní lidé. Není to nějaký imaginární osud, který nás vláčí sem a tam, něco, co se musí dít. A to je právě to velké dobrodružství, na které jsme my, Evropani a Západěni, dokázali vždycky v těch dějinách nějak adekvátně reagovat. Tak se necháme překvapit, jak se to povede tentokrát.
Jak evropanství vlastně ovlivňuje kultura a náboženství? Vnímali bychom třeba imigranty jinak, kdyby to byli křesťané?
Tom trochu pochybuji, konec konců viděli jsme, jak česká společnost, která občas taky o sobě ještě prohlašuje, že je třeba něco jako křesťanská, reagovala na ty křesťanské uprchlíky z Iráku, nebo jak vůbec reaguje na dnes minoritní křesťanské církve v české společnosti. Notabene mluvit o tom, že snad Evropa byla obecně nějakou křesťanskou entitou a tak má nějak reagovat na buď křesťanská společenství někde na východě, anebo na nekřesťanská, je taky trochu pofidérní, poněvadž řečeno natvrdo, a teď to říkám jako historik, ale i jako křesťan, Evropa vlastně nikdy křesťanská nebyla. Být křesťan je vědomé osobní rozhodnutí se pro následování někoho, něčeho, zatímco to, co se vytvořilo během středověku, byla spíš křesťanská kultura povrchně christianizovaných mas.
Jak odhadujete další vývoj v Evropě z pozice toho, že se učíme na historii? Co myslíte, že se tady bude dít?
Mohl bych teď předestřít několik scénářů, jak těch pozitivních, tak těch negativních, ale spíš bych zdůraznil to, že zkrátka neřídí nás nějaký osud. Je to skutečně na nás, na každém z nás, jak budeme na některé ty výzvy reagovat, jak sami budeme fungovat v téhleté společnosti. Prostě není vymalováno, není už nějak stanoveno, že naše dějiny půjdou tam nebo tam. My jsme jejich aktéry a aktérkami.
Říká docent Petr Hlaváček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Děkuji vám, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.